ми зазнаємо у 5-8 разів менше втрат, ніж зазнає противник. Наступ – найкраща оборона. Треба як мінімум авіаційний полк, 48 машин. Диявол криється у деталях.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс», Іваницький Сергій. Вітаю, добре вам, відомого Петра Черника. Слава Ісусу Христу, пане Петре.
Слава навіки.
Пане Петре, знаєте, от щойно дивився аналітику відомого журналіста пана Бутусова, який сказав, що головна зараз проблема в українській армії – це не відсутність ракет чи літаків, а відсутність такого бойового злагодження. Дуже багато у нас втрат, каже цей відомий і заслужений журналіст, від незнання, від невдалого керівництва. Знаєте, така дуже неприємна річ, адже ми, ну, якби відзначалися, на відміну від росіян, на початку війни саме мудрістю, інтелектом. І тут такі зауваження від Бутусова. Ще знаю, от є така активістка, волонтерка Марія Берлінська. Вона щось подібне говорить. Наскільки це критично? Можливо, вони згущають краски. От ваша аналітика, як завжди, така достовірна і точна. Що підказує вам, ну і звісно, нам, які вас будуть слухати в цьому питанні?
Проблема, звичайно, існує, і вона не може не існувати. Давайте ми з'ясуємо, чому саме такий стан справ. 31 рік ми не брали, даруйте, з 1991 року, відколи постала наша державність, постала у природній спосіб мирним шляхом, ми її тоді не вибороли зі зброєю в руках, як виборюємо зараз, і нам нав'язали ілюзії пацифізму. Ніхто серйозно, так як треба, правильно, за останнім словом науки, не займався нашою оборонною достатністю. Мобілізаційна підготовка взагалі була провалена і зведена до нуля. Старі радянські постулати управління військом передрейфували в українське військо, і от ця війна гримла гучно, сильно, болюче, криваво. І ми хочемо, щоб за якихось півтори року війни ми побудували таку армію, скажімо, як армія США. По-справжньому серйозні оборонні системи, особливо у філософії, особливо у розумінні частині співвідношення начальник-підлеглий, будуються десятиліттями, а інколи і століттями. Англосаксонська система, котра зараз перебуває на вершині своєї якості, на мій погляд, почала будуватися ще у часи династії Плантагенетів Ланкастер. Це далеке 11-12 століття. І скільки років вони затратили нескінченних воєн і воєнних реформ, щоб досягнути тої якості, котра є у них. За півтори року дати відповіді на оці всі запитання, а у першу чергу оборонного укладу держави, а ще й досі триває дискусія, як це все має виглядати, не буває у принципі. Ми пожинаємо результати нашого недбальства, на превеликий жаль, в оборонній частині з моменту народження нашої української державності у кінці 20-го століття. Але знову ж таки, як на мене, барви фарбів дещо згущені. Бо якби було за аж так все погано, то ми б не витримали того шквального натиску, який противник нам організував. Більше того, ми зараз підриваємо два головні воєнні постулати класичної науки. Те, що ті, хто наступають, мають мати кратну перевагу 3-5 разів, ми її не маємо. Ми менші за чисельністю, але ми зараз в режимі наступу, і те, що ті, хто наступають, зазнають більших втрат. Ми зазнаємо у 5-8 разів менше втрат, ніж зазнає противник. Отже, не касую оці проблеми, котрі ви озвучили, але все ж таки не так все погано, бо інакше ми би не зуміли організувати наші наступальні дії.
Буквально тиждень тому спілкувався з вашим колегою Сергієм Грабським, і він сказав таку достатньо болючу річ, що цей наступ, який триває, він не мав би відбутися, тому що згідно з доктриною військовою, для того, щоб наступ мав успішні наслідки, то ми мали б мати перевагу в артилерії, в авіації, в живій силі. Тоді контрнаступ може бути. Каже, він не мав би бути, але в нас немає, не мало мати іншого виходу. Тобто ми не мали іншого виходу. Скажіть, будь ласка, ми реально не мали іншого виходу? Можливо, варто було, як казали деякі військові експерти, зачекати і пом'якшувати сили суперника просто артилерійськими ударами, в яких ми дістаємо зараз дуже гарні результати, адже ми в контрбатарейці зараз дуже серйозно і дошкульно нищимо ворога.
Те, що треба мати перевагу у повітрі, однозначно не підлягає жодному сумніву. Але цикл сухої погоди, а коли ще відбивати наші землі, як не у циклі сухої погоди? Надважка техніка, скажімо, той самий М2 Bradley, може важити від 30 до 35 тонн. Штатна вага леопарда варіюється в залежності від навантаження і комплектації від 62 до 75 тонн. Це саме і стосується челенджера. Як тоді цю техніку застосовувати? Ми ж добре усвідомлюємо, що як тільки техніка стає стаціонарною, особливо у погану погоду, коли мокрий ґрунт – це мега зручна ціль. Тобто перевага цієї техніки тільки тоді, коли вона постійно рухається, противник не може правильно її засікти і побачити. Чому? Тому що в нього немає таких добротних засобів. Їхні танки можуть воювати тільки в денну пору і на відстанях завдання вогневого ураження максимум до 3 кілометрів. Ця техніка завдає уражень до 4 кілометрів, а Challenger підтвердив ураження, є на бойовищах Близького Сходу 4700 метрів. Це неймовірно точний показник. Тому я не зовсім поділяю таку точку зору, що він не мав не відбутися. Він мусить відбуватися. А в частині системності переваг, давайте так дуже коротенько розберемо арабо-ізраїльську війну 1967 року. На мій погляд, це блискуча сторінка воєнної історії в частині, коли менша сила наступає на більшу силу і зазнає серйозних успіхів. Півтора десятка країн арабської коаліції з сукупною силою поза 500 тисяч особового складу і ізраїльтяни, котрі програвали в усьому. Особового складу в межах 100 тисяч програвали і за танками, програвали і за літаками. Але мега-якісна майстерна організація і вміння використовувати тактико-технічні характеристики тої техніки, які вони на той час мали, дали їм можливість дійти до Каїру за 100 кілометрів. Якби не пряме втрачання Радянського Союзу і тверде рішення застосувати дві повітряно-десантні дивізії, якщо вони Каїр візьмуть, то вони б його, напевно, узяли. Знову ж таки, це дуже складна математика і лірика у частині того, як правильно, а як неправильно. Ми не маємо права на простій. Дарував Господь нам суху погоду, і ми можемо у цій сухій погоді використовувати в ті всі гармати, котрі стоять на згаданій техніці. І це не тільки ця, бо це ще і БМП Warrior, це і шведський С-90, це і німецький Marder. А це все дуже важке, підкреслюю, дуже важке. Воно в погану погоду воювати не зможе. І знову ж таки, якби ми перебували і надалі у стані так званої вогневої рівноваги, то противник ще б краще укріпив свої позиції, перетворив би її всіх у бетон, так як він це зробив по старій лінії розмежування, і чим і ким потім це все штурмувати. А так, хай поволі, хай може не так, як всі хочуть, але ми таки рухаємося уперед. 300 квадратних кілометрів ми відбили, на багатьох ділянках ми вирівняли фронт. Бахмут виконав своє стратегічне завдання, там лягло десятки тисяч солдатів противника і знищено найкращу техніку, а він вже має і політичне значення. Зараз Бахмут рухається до оперативного оточення, а точки стояння у війні немає. І пам'ятаємо одне з фундаментальних правил будь-якої війни – наступ – найкраща оборона. Тому мали ми рухатися уперед. Чи треба більше артилерії, та зброї взагалі багато не буває? Чи авіація та зброя, котра допомагає і допоможе переламати хід цієї війни? Однозначно так. Але тут не ми гравці, а гравці наші союзники. Є в американців своя лірика навколо авіаційні теми, і ми її не скасуємо. І мусимо виходити з тих жорстких реалій, котрі є на цю хвилину. На мій персональний погляд, я можу помилятися, коректно все було розраховано і правильно. А те, що війна забирає людські життя, та в тому і феномен того, що називається війна, як продовження політики насильницькими методами. Про те, що Карл фон Клаузевіц сказав.
Є така офіційна інформація, є та, що лежить, як то кажуть, поміж рядками. От ви як професіонал, пане Петре, от коли читаєте, що Україні передадуть зовсім скоро 6 танків «Абрамс», а потім ще за 6 місяців ще 25. Ну, для поля боя, ну, я не професіонал, просто журналіст, але мені здається, 30 танків на таку війну, хай навіть Абрамс, це ні про що. Але я читаю буквально, а ви, можливо, поміж рядками щось ще дочитуєте. Як цю інформацію сприймаєте?
От я і прочитаю поміж рядками. Немає кращого доведення, аніж історичні приклади. Міхаель Вітман, нацистський танковий геній, так би я його назвав. Він нацист, але все ж таки у веденні танкових боїв він геній. 5 танками «Тигр», якщо мені пам'ять не зраджує, зірвав на куски дузі наступ цілої армії. От, прошу почути. Цілої армії. Не полка, не батальйону, не дивізії, а цілої армії. Все буде залежати від майстерності володіння цією технікою і точкового уміння застосувати її там, де вона найбільш доцільна і потрібна. Кому цікавий оцей геніальний танковий бій, він геніальний. З того часу ніхто подібного нічого не зробив. То хай дослідить це питання. А зрештою не будемо йти у велику історію Другої світової. Наш, теж би я сказав, може не геній, але талановитий лейтенант чи старший лейтенант Василь Божок на початок цієї війни одним танком вивів з ладу 3 російські танки. Ніби нічого не важило, а на той момент в тій точці важило колосально. Одна машина на полі бою правильно застосована, мудро застосована, може вирішити долю цілої ділянки фронту. Маловідомий історичний факт. Син Рібентропа, Віллі Рібентроп, також, можна сказати, в якійсь частині танковий геній під Москвою знищив одним танком більше 30 машин. І там дуже суттєво чим зупинив наступ чи контрнаступ тоді радянських військ. Звичайно, ні Курська дуга не зламалася після танкової дуелі чи після танкового геніального бою Вітмана. Ні Рібентроп не зупинив наступ, але тут значно ширші поняття у частині стратегічних ресурсів. А в окремій локальній ділянці фронту одна машина такого класу може неймовірно багато важити.
Тобто американці знайшли у нас 30 геніїв, і тому дають тільки 30 танків? От.
Ну, це вже іронія. Даруйте, що я так чесно буду вам, як то кажуть, опонувати. 30 геніїв, звичайно, ми може й будемо мати, я цього не знаю, але кожна одиниця важить, підкреслюю, важить. Звичайно, хочеться танків від дивізії, хочеться, але так не буде, тому що реальність набагато жорстока і набагато колючіша. Навіть 31 машина, повноцінковий танковий батальйон – це доволі непогане підсилення на якійсь ділянці фронту. Звичайно, я десь, може, підняв емоційність моїх прикладів на вищу ланку, але правда лежить насправді посередині.
Добре, пане Петре, мені дуже подобається у вас, що ви так досконало інженерно дивитеся на кожну номенклатуру якогось озброєння. Ви так детально це розповідаєте. Звісно, що ми не можемо так входити, ну, на хлопський розум, як кажуть у Львові, в ці всі речі. Але дивіться, коли я читаю ворожі телеграм-канали, а я їх читаю, тому що як журналіст маю це робити, і вони там кажуть, наприклад, їх система протиповітряної оборони «Панцер-1» знищила зараз 10 «Шторм Шедоу». Я думаю, ну щось мені це жме якось дуже-дуже дивно, дуже я сумніваюся. Скажіть, будь ласка, пане Петре, якщо ви розбиралися в цьому більш детально, чи здатен «Панцер» взагалі збивати «Шторм Шедоу», тим паче зараз до 10 ракет?
Я людина доказів і фактів, хай покажуть. От хай покажуть збитий «Шторм Шедоу». Є там, здається, один випадок, але «Панцер С-1» – це гарматно-ракетна установка, яка розрахована на радіус до 20 кілометрів максимум. Там є дві високошвидкісні спарані 30-міліметрові гармати з боєкомплектом, здається, у 1500 снарядів. Я можу помилитися, бо неможливо ось ТТХ тримати у голові. І 12, якщо мені не зраджує пам'ять, спарних тубусних установок, які мають філософію застосування те саме, що що ракетний комплекс ОСА, який працює у межах десь до 10 кілометрів, то це все ракети ближнього радіусу дії. Як вони могли підняти Storm Shadow, який нескінченно змінює свій маршрут, який летить на дуже низькій висоті до 20 метрів і перебуває в режимі інерційності, тобто його практично не можна побачити. Він включає підсвітку цілі тільки буквально за кілька хвилин до підльоту до неї, щоб побачити ці обриси. І ця ракета, котра розрахована на великі цілі, то я дуже сильно сумніваюся, що в них у цьому напрямку є успіх. А якби був десяток чи два, то я вам гарантую, якби цей факт був підтверджений, вони б в обов'язковому порядку це підсвічували. Такі вони є. Вони коли дійсно досягають результату, там підірвалося кілька тигрів на мінах, вони їх показали. І дуже сильно це розпірало, щоб, мовляв, дивіться, танки не витримують і горять. Але є ще один нюанс. Перехоплюється і горить абсолютно вся техніка. Немає вундервафи. Її не існує у природі, ні в жодному із кластерів воєнного озброєння. Питання співвідношення якостей. Отут треба робити акцент. Привожу такий дуже примітивний, але зрозумілий приклад. Умовний автомобіль «Волга» на відстані 50 кілометрів, новесенький з конвейера, не може виграти повноцінних перегонів в умовного автомобіля «Мерседес», «Бентлі», чи Каділак, бо, скажімо, той самий Абрамс розробляв Каділак, так щоб ми собі розуміли, наскільки високотехнологічні речі. За винятком, якщо умовно у Мерседесі чомусь не втратить свідомість водій. Це вже Божий промисел, ми ж це усвідомлюємо. А якщо робити прямі, паритетні співставлення, то так не може бути у природі. Волга завжди програє Мерседесу на прямих перегонах. Отак само і тут. Їхня школа кратно випереджає радянську школу, з якої виросла російська. Та й зрештою, немає нічого радянського як такого. Це все нескінченні копії, нескінченні. Перші ракети стратегічного призначення на основі Фау-1. Це факт. Ціла низка вантажівок на основі від Студебекера, закінчуючи Доджем. Та сама знаменита буханка, оця, яка вже 50 років не міняється, це ніщо інше, як джип 56-го року. Пістолет Макаро, це ППК Вальтер. Тульський Токарів, це Браунінг 1903 року. Та навіть стальний шолом 42-го року, це копія італійського 33-го. Тут, направду, можу прочитати лекцію, що, як, який спосіб вони копіювали. Дещо мають у частині розвитку і продовження, це є. Також не скажу, що все абсолютно украли, але глибокої якісної власної технологічної школи не було. АЗЛК побудували їм американці, готовий завод Форда привезли. Дніпрогес спроектували і побудували американці. Американці в 30-х роках 200 тисяч інженерів для них підготували. І, до речі, мій улюблений приклад, ніколи ніяк не доходить мені момент його привезти і нарешті привезу. Т-34, які вони просто пишаються так, що це неймовірно, яка геніальна розробка. Так от, це американський трактор на підвісті крісі, який купили в 1936 році. А коли вже гримнула Велика світова війна, всі гумові бандажі на катки американські, двигун виливався з американського алюмінію, гармата розсверлювалася американськими верстатами, карусельні верстати, котрі виточували місце під гармату, були американськими, порох і той, що в снаряді, і той, що в гільзі, був американський, і навіть пальне присадки були американськими, не кажи на 100% радіостанціями, які комплектувався цей танк, також були американськими. І це ще далеко не вичерпний список. Так, звичайно, це зброя, яка вбиває і нищить, але в якісному паритеті, десь саме тому в нас і є успіхи, що ми тут випереджаємо противника кратно. Але ж знову ж таки, моя тверда і нереалізована, незмінна позиція: зброї багато не буває. І направду хід цієї війни переламають далекобійні ракети наземного базування, саме наземного, якщо цікаво, при нагоді поясню, і велика кількість авіації. Треба як мінімум авіаційний полк, 48 машин. Але я критичний реаліст. Якщо найближчим часом до Нового року з'явиться хоча б одна ескадрилля F-16, то це буде дуже великий крок вперед.
Так, якраз про наземні ракети моє наступне запитання було про Атакамси, про які ми говоримо постійно і в наших ефірах, і ви в інших розповідаєте. А ви знаєте, я почув від вашого колеги Агіля Рустамзаде таку для мене несподівану річ. Він сказав, що Storm Shadow, які нам передали великобританці, і ті ж самі скальпи, які, здається, французи вже передали, вони кращі за Атакамси. Він сказав, за рахунок системи наведення усіх навігаторів. І я так думаю, якщо вони кращі, чому ми молимося, ну, як молимося, символічно молимося на Атакамси? Нам треба більше Storm Shadow. Що ви з цього приводу можете сказати? Вони реально кращі за Атакамси? Чи там є свої якісь нюанси?
От я якраз зосереджуся на нюансах. Сама ракета, тобто сама ракета дійсно краща. Вона якісніша кратна, але є дуже серйозний нюанс. Як відомо, даруйте, згадаємо цю погань, диявол криється у деталях. От там він захований. А в чому полягає деталь? Ракета інтегрована найімовірніше у старенький Су-24. Він потребує просто безлічі інженерних зусиль для себе, щоб зробити один виліт. Підкреслю, один виліт. Максимум на борт він може взяти дві ракети. Більше він не може взяти. Це дуже величезна технологічна підготовка оцього старенького ракетоносія. І це дуже довгий час, тому що самого його треба підготувати. Тобто всю і саму ракету треба запрограмувати. Він на якомусь безпечному аеродромі в тилу має злетіти, вийти на ракетні пуски на межу і повернутися назад. Це дуже багато. Це години. Я не скажу скільки, а це години. А у режимі підготовки це добре. А що таке MGM-140? Так, Атакамс. Це Хаймарс. Одну ракету може брати, і М-270, Хаймарс, М-142, і М-280 може брати дві ракети. Це готовий тубус. На ціле покладання це невеликий час, але якщо їх буде багато, десятки, а то й сотні, це швидкість перезаряджання і залпів за умовну одиницю часу, Атакамс вистрелить, точніше Хаймарс і М-270 вистрелить у десятки більше ракет, аніж з авіаційного положення. Отут момент. Дуже важить швидкість і кількість перезаряджання. Прекрасно, але тих стомшедів не так уже є і багато. Сукупно виготовлено разом зі скальпами. А насправді то одне і те саме. Це якби умовно Рено і Бентлі уклали союз і зробили спільний автомобіль. Але є автомобіль для британського ринку, а є автомобіль для французького ринку. Бо там навіть рулі дещо відрізняються. По великому рахунку одне та сама ракета із невеликими французькими акцентами. Їх сукупно, якщо я не помиляюся, якщо помилився, то даруйте, у межах до 1500, більше нема. Атакамсів на складах поза 4000. Ми розуміємо, яка величезна кількість у цьому. І ми маємо готовий навчений особовий склад по застосуванню М-142 і по застосуванню М-270. Тобто, із точки зору механіки, Атакамс суттєво простіший, суттєво доступніший і найголовніший. Він дозволяє здійснювати велетенську кількість залпів за умовну одиницю часу. А в якості дійсно, умовно, скальп це десь, не знаю, Бентлі, чи той, ну, з Storm Shadow то одно і то саме, а Атакамс це форс середньої руки. Але тут важить швидкість і кількість. І MGM-140 має колосальну кратну перевагу над Storm Shadow у цій частині.
Як ви рефлексуєте на ось підняття градусу щодо того, що ми програємо кратно зараз Росії у виготовленні дронів?
Я не рефлексую взагалі і поясню, чому. Знову ж таки, ми, українці, унікальні люди. Ми маємо те явище, я не втомлююся про нього говорити, яке називається емоційні гойдалки. У нас або все зрада, або все перемога. Противник якісно і майстерно в частині інформаційно-психологічних операцій підсвітив це питання, і ми вже всі впадаємо в паніку, що, мовляв, катастрофа. Нема ніякої катастрофи. Коли будуть підтверджені факти застосування за місяць хоча б 1000 дронів-ланцетів, от тоді я посиплю голову попелом і скажу, що був неправий. Поки що цього немає. І я не маю доказових підстав вважати, що на такі показники вони зможуть вийти. А чи вони будуть це робити? Та будуть це робити, бо не можуть намацати інших больових точок у нашій обороні. Поза 7000 ракет і шахедів висипалося над Україною. І що, зламали? Ні, не зламали. З точністю до навпаки. Наша люті не і ненависть до них кріпне після кожного ракетного удару після по цивільній інфраструктурі і абсолютно диявольському нищенні живих, ні в чому не повинних людей. Чи ланцети є корисними у частині полювання, в першу чергу, за технікою? Так, але і з ними можлива боротьба. От 6 гепардів зайшли додаткових, разом уже майже 50 машин. Ніби небагато, але якщо розуміти, наскільки це якісна і прогресивна машина саме для боротьби із малими повітряними цілями, то це колосальний крок уперед. А тепер така дуже цікава пасивна розвідувальна ознака. Навчено, і це у відкритих джерелах, а думаю, цю цифру можемо суттєво мультиплікувати у пік збільшення поза 10 тисяч українських операторів безпілотних систем. Ну ж не сидять вони у тилу, і це ж не означає, що їх просто взяли, навчили умовно їздити на танку і чекають, доки танк приїхали. Ні. Саме ця зброя означає, що якщо він навчений, то така зброя вже є. Питання лише, чому вона, і всі його задають, чому вона не застосовується, це критично важливо, це потрібно. А я нагадую, що ми перебуваємо в режимі наступу. І кульмінаційна точка цього наступу ще не надійшла. І головні резерви, більші, не буду називати їх кількість, ще не застосовані. Немає ні на меншого сумніву, що все йде в загальному комплексі. Сучасна війна – це не тільки війна одного танка, кількох гармат, чи, скажімо, там протитанкових ракетних комплексів. Це я вже трошки іронізую. Це комплексне явище застосування гігантського масиву зброї та озброєнь. І немає ні на меншого сумніву, що віялові застосування цієї зброї ми обов'язково побачимо у достатній кількості. А де, коли, за яких обставин, на якій точці, то це, направду, нехай залишається в абсолютній тишині. Військова таємницю ніхто не скасовував.
Геополітика. Зараз говорять, що Україна і Саудовська Аравія якось там вирішують питання перемовин щодо миру з Російською Федерацією. Як ви бачите ці перемовини, чи реально вони реальні, вибачте за тавтологію, вже восени?
Я не готовий на цю тему говорити, для мене замало інформації. Потрібно ширший спектр аналітичної, якісної інформації, а не яких там спалах на черговому медійному ресурсі. Для мене, от я дійшов до дуже цікавого висновку за 1,5 роки живого експертування у відкритому середовищі. Для мене давно перестали бути авторитетними інформаційні майданчики, навіть з дуже гучним світовим ім'ям. Там Washington Post, Reuters, що там ще? Політіко, Deutsche Welle і так далі. Їх дуже багато. Чому? Чому? Вони всі дуже... Я дослідив сам для себе цю тему з таким дуже ретельним науковим підходом до місяця часу. Я їх вивчаю так дуже скрупульозно. Я дійшов до дуже такого цікавого і сумного висновку. Вони мега сильно поліввіли в своїй ідеології. Дуже сильно. До 90% всіх медіамайданчиків світового масштабу ліві. А там, де є лівизна, там 100% є в обов'язковому порядку російська агентура. А те, що вони майстри проводити найрізноманітніші вкиди і застосовувати свою агентуру, то це ще визнав Ален Даллес у 40-х роках після того, як склалася так звана Кембриджська п'ятірка. Всі про неї знають. Один з них – Ентоні Блант, на прізвисько Джонсон, був персональним радником у воєнних питаннях Георга VI. А засвітили цього зрадника аж у 80-х роках. Він так, між іншим, мав стосунок до королівської родини. І то ще далеко не всі нюанси по цій частині. Так само, як найзнаменніше 19 століття, кінець 19-го, початок 20-го століття, уродженець міста Львова, полковник Альфред Редель. Ну теж геніальна вербовка, автор і начальник контррозвідувальної служби Австро-Угорської імперії. Злив безліч інформації московитам. Якби не його зливання, невідомо, як би склався той самий брюсиловський прорив і ще дуже багато інших операцій. От що вміють, ти вміють. Коли вибухнула атомна бомба, Сталін знав швидше про це, ніж знав Трумен. У нього там усередині було двоє ідейних агентів. Ну, про Ріхарда Зорге лінивий не говорив. І пальці можна загнати, ну, неймовірно довго. І навіть у сучасності є дуже багато моментів у цій частині. Одна метка чого тільки вартує. Немає ні нашого сумніву, що вона мала стосунки до спеціальних служб Росії. Тому треба дуже акуратно і стримано ставитися. Я десь таку, може, трошки лірику розвинув у цьому питанні, щоб наш глядач зрозумів. Треба акуратно і стримано ставитися до того, що пишеться і говориться на медіамайданчиках. Для мене авторитетами є такі люди, як Марк Міллі. От коли говорить ця людина і дає серйозну оцінку, оце для мене точка для серйозного експертування. А все решта просію крізь сито інформаційно-психологічних операцій.
А в форматі бліц, тому що спливає час, відведений нам на цю програму. А пане Петре, всі зациклились на F-16 і зрозуміло чому. Це зброя, яка може змінити правила гри. А для мене, от пересічного журналіста, да, військові справи не зрозуміло. А чому ми не просимо, принаймні в інформаційному полі, я цього не чув, гелікоптери Сполучених Штатів «Апач»? Тому що для нас є дошкульними К-52, нас своїх немає, нормальних бойових гелікоптерів, є лише старенькі якісь. Чому Апач в інформаційному полі не вспливає?
Поясню, все дуже просто. Питання ціни. Один F-16 вирішить ті завдання, котрі вирішує 12 гелікоптерів. А ціна F-16 від 30 до 50 мільйонів доларів. А той самий Апач може бути в комплектаціях від 16 до 20 мільйонів доларів. Тобто умовно у ціновому спектрі три Апачі будуть коштувати так, як один F-16. Але вони не дадуть того коефіцієнту корисності, який нам, направду, потрібен на фронті. Рахується все до останнього долара.
Другий день підряд ми пробуємо дронами нищити комплекс Москва-Сіті в Москві. Навіщо нам цей комплекс?
Дуже потрібно, там міністерство, там є кілька міністерств економічних, саме ці міністерства займаються пошуком і реалізацією купівлі за чорними схемами мікроелектроніки. Прекрасно. І тут ще є два стратегічні моменти. Перше – це ревізія їхньої системи протиповітряної оборони. Величезний сумнів викликає у закупівельників на світовому ринку, а Росія й досі другий продавець зброї, такі комплекси як С-350 «Вітязь», С-400 «Тріумф», С-500 «Тріумфан» і ті самі «Панцер С-1». Які ми вже говорили. Плюс вони будуть змушені ущільнювати систему протиповітряної оборони і так дефіцитними комплексами, такими, скажімо, як БУК, яких не так уже і багато. А це ж ми розуміємо, що це з лінії розмежування, навіть не так, на лінію розмежування щось та й не доїде, що полегшить нам нашу роботу. До речі, за липень місяць рекорд у нищенні їхніх протиповітряних систем. І, здається, 73 установки. Це дуже високий показник.
А останнє, існує ось така думка, що 9 з 10 прогнозів Петра Черника збуваються. Пане Петре, ну принаймні 3 прогнози, що нам очікувати восени?
Я поки що не бачу точки надлому у цій війні. Пояснив чому. Надламають цю війну велика кількість далекобійних ракет, велика, не кілька десятків штормшедов, які ми на цю хвилину, а кілька сотень атакамс, а бажано кілька тисяч, або кілька точно не дадуть, але тисяча можлива. І хоча б 3 ескадрилі F-16, хоча б 3 для початку. Це може привести до краху південного плацдарму. Як проходити східну лінію розмежування, стару, тобто так от треба будувалося з 14-го року по 24.02, якщо зберігається стійкість їхніх російських окупаційних військ в частині оборони і в частині управління, з воєнної точки зору це окрема лекційна розмова.
Військовий експерт Петро Черник був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Низький уклін і велика подяка, пане Петре.
Дякую.
Слава Ісусу Христу і слава Україні!
Слава навіки Богу Святому і слава Україні! Переможемо, лише терплячість і здоровий глузд!